Jesus' name. Hallelujah. Dear Lord, we just speak blessing to each and every one of them. Favor of the Lord, the blessing of the Lord upon them. Lord, that you show yourself strong, the knowledge of God upon their life. Thank you, Lord, for the protection and the blessing, favor of the Lord upon their life. In Jesus' name. And everybody say, amen. Okay, God bless you. Alright, happy Sunday semuanya. Sunday the kalau kita ingat itu Super Bowl Sunday, saya sudah diingatkan oleh teman-teman yang lain. Go Falcon katanya, go Falcon. Oke. Okay. Yeah, itu red and black, oke. Okay. Oke, okay. This is red and this is black, oke. Okay. Red and black, go Falcon. Oke, okay, ya Ibu Grace tidak bisa hadir di sini karena kemarin badannya jadi sakit semua dan mendadak meriang. ya kita percaya akan kesembuhan semuanya dan akan pulih dengan segera. Oke, okay. Pada hari ini kita akan sekali lagi mendengar akan Together Forward di mana firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama, saya akan sampaikan Markus pasal yang pertama di ayat yang ke-11, oke. Okay. Together Forward, kita berbicara dari Markus 1 ayat 11, ini tema the whole IFGF pada minggu ini. Kalau kita lihat di sini, oke, okay, saya bisa pakai ini. Iya. Yeah. You are God's beloved. You are God's beloved. Saya akan berbicara tentang kita adalah orang yang dikasihi, kekasih Allah, kekasih yang dikasihi, kita orang yang dikasihi Allah. God's beloved, you are God's beloved. Oke, okay. Membaca dari ayat Markus 1, ayat 9-11, dikatakan demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan burung dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Oke, okay? Terdengarlah suara dari surga, katakan bersama-sama, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sekali lagi, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dalam bahasa Inggrisnya, you are my beloved son, in whom I am well pleased. Oke. Okay. Nah, setelah kejadian ini, Anda tahu bahwa apa yang terjadi, yaitu kalau kita lihat di ayat selanjutnya, itu tentang pencobaan di padang gurun, tetapi saya mengambil dari Matius pasal yang keempat, ini lebih dijabarkan lagi apa yang terjadi, yaitu maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perhatikanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, pada saat peristiwa ini terjadi, setelah Yesus dibaptis, kemudian dia berpuasa 40 hari, dan di situ setelah berpuasa 40 hari, pencobaan itu datang. Jadi bukan pada waktu berpuasa, tapi setelah berpuasa 40 hari, pencobaan datang. Jadi kalau Anda berpuasa, Anda mengatakan, wah pencobaan banyak di sekitar saya. Semestinya pencobaan itu datang setelah Anda selesai berpuasa. Okay? Ini yang Yesus alami juga. Nah, pada waktu itu iblis datang, dan dia mengatakan, kalau kamu anak Allah, oke, okay, kalau kamu anak Allah, apa? Ubahlah roti, batu menjadi roti. Okay. Ubahlah batu menjadi roti. Kalau kamu anak Allah, buktikan. Kalau kamu anak Allah, buktikan kamu sebagai anak Allah, kamu bisa merubah batu menjadi roti. Oke, okay, saudaraku, apakah ini perlu dilakukan? Apakah perlu Yesus membuktikan dia itu anak Allah kepada iblis dengan membuat mujizat batu menjadi roti? Oke, apakah dia perlu? Dari sisi pandang Yesus, beberapa hari kemudian dari peristiwa ini, itu Yesus juga melakukan mujizat yang pertama. Apa mujizat pertama? Itu mengubah air menjadi anggur. Mengubah air menjadi anggur. Itu mujizat yang pertama. Dan di situ baru dikatakan bahwa setelah murid-muridnya melihat itu, mereka menjadi percaya. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke, tapi untuk Yesus, apakah perlu untuk membuat mujizat sehingga dia bisa confirm dia adalah anak Allah? I don't think dia perlu demikian. Karena apa, saudaraku? Karena dia katakan oleh Yesus, waktu ditanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dah hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang keluar dari mulut Allah tentang Yesus? Inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Itu yang keluar dari mulut Allah, Bapa, tentang Yesus. Jadi Yesus mengatakan, bukan aku dengan berbuat mujizat, aku meneguhkan apa yang dikatakan tentang aku. Tetapi apa yang Bapa katakan tentang aku, itulah yang meneguhkan siapa aku. Jadi bukan dengan pekerjaan luar biasa, bukan dengan mujizat, kesembuhan, dengan kelepasan-kelepasan dia lakukan, dan pelayanan-pelayanan yang hebat, itu membuat Yesus meneguhkan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi dari firman Bapa di surga, itu yang membuat Yesus itu menjadi anak Allah dan meneguhkan siapa dia. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudaraku. Waktu Allah Bapa mengatakan, you are my beloved son. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu untuk kita semuanya. Bukan dari perbuatan kita, bukan dari kelakuan kita meneguhkan siapa kita, tapi dari apa yang Bapa katakan tentang kita. Siapa kita di dalam dia, itu yang menjadikan kita. Sehingga kita melakukan apa yang semestinya kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Amen, saudaraku. Dikatakan, you are my beloved. Itulah yang kita tahu dari apa yang Yesus demonstrasikan di dalam kehidupannya waktu dia dicobai pertama kali. Dia menyatakan bahwa hanya firman Tuhan itu yang kekal. Hanya perkataan Allah itu yang membawa dia jadi siapa dia sebenarnya. Dan di dalam kehidupan kita semuanya, kita hidup bukan dengan makanan dan minuman, bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan, dari perkataan dia, dari apa yang dia katakan siapa kita. Siapa kita, saudaraku? Dikatakan bahwa kita ini adalah accepted. Kita ini adalah orang yang dikasihi dari Efesus 1 ayat 6. Kita adalah orang yang dikasihi oleh dia. Kalau Anda membaca dari Efesus 1 ayat pasal pertama, ayat yang kelima dan keenam, dikatakan demikian, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Dikatakan yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya, by which He has made us accepted in the beloved. By which He has made us accepted in the beloved. Jadi kita di dalam Yesus Kristus, kita adalah orang yang dikasihi. Kita adalah orang yang dikasihi, kita menerima kasih Allah. Kita orang yang dikasihi sebagai anak-anak Allah. Kita menerima perkataan ini karena dia mengatakan, you are accepted in the beloved. Anda adalah orang yang dikasihi di dalam dia. So you are beloved of God. You are beloved of God. Kata pada kiri kanan Anda, you are beloved of God. You are beloved of God. Okay? And I love you too. Right? Kalau Anda bisa menerima dan mengerti hal ini. Okay, Anda tahu bahwa perkataan Tuhan ini tidak bisa merubah situasi Anda. Karena perkataannya adalah kekal dan berkuasa. Perkataannya itu adalah memberikan kekuatan dan mujizat dalam hidup kita semuanya yang merubah kita. yang apapun juga situasi yang kita alami. Mungkin kita adalah orang-orang yang terbuang, orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang mungkin lemah, yang tidak mampu, yang tidak bisa, yang mengalami banyak penolakan-penolakan. Tetapi Anda mendengar perkataan ini, you are accepted in the beloved. Anda adalah orang yang diterima dan menjadi kekasih, kekasih Allah. Tidak terkecuali apapun juga situasi Anda, Anda adalah orang yang dikasihi Allah, dan itulah firman Tuhan. Ini yang membuat Anda menjadi seseorang yang mempunyai predikat orang yang dikasihi Allah. Predikat Anda adalah orang yang dikasihi Allah. Orang yang dikasihi Allah. Mungkin Anda mengatakan orang tua saya tidak mengasihi saya, percaya bahwa Anda adalah orang yang dikasihi Allah. Tidak ada orang tua yang tidak mengasihi Anda. Orang tua semuanya mengasihi anak-anaknya. Buktinya semuanya sangat memperhatikan anak-anak di dalam semua situasi. Tetapi saya mengatakan ini perlu sekali sebagai orang tua, saudaraku. Ada hal yang kedua, waktu Allah Bapa mengatakan, you are my beloved son. Dia mengatakan demikian, karena apa saudaraku? Dia affirm Yesus sebagai anak yang dia kasihi. Ini adalah perkataan yang luar biasa. You are my beloved son. Tetapi oleh iblis dihilangkan kata-kata ini. Kata beloved itu dihilangkan, dicoret atau diambil, tidak diucapkan. Dia hanya mengatakan kalau kamu adalah anak Allah. Padahal Bapa mengatakan ini adalah anak yang aku kasihi. Tapi iblis mengatakan kalau kamu adalah anak Allah, if you are the son of God, Allah Bapa mengatakan apa? If you are my beloved son of God. You are my beloved son. Tapi iblis mengatakan you are the son of God. Dicopot kata beloved ini. Saudaraku, sangat penting sekali kata beloved ini, karena punya kuasa yang luar biasa. Kuasa yang membawa kita untuk mengalahkan si iblis, kuasa yang membawa kita untuk bisa melewati semua situasi dalam kehidupan kita, di dalam setiap area hidup kita. Sebab itu saya katakan penting sekali, tidak hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita semuanya. Untuk para orang tua, saya menghimbau supaya kita semuanya boleh memberikan satu afirmasi kepada anak-anak kita di tempat yang terbuka. Mungkin Anda sudah memberikan afirmasi dengan mengatakan I love you waktu mau tidur, waktu sehari-hari itu ya, mungkin di dapur, di rumah, I love you. Kita katakan dengan begitu sering sekali. Mungkin kita menulis kartu. Kalau sudah agak besaran begitu, diberikan kartu ulang tahun gitu ya. Kita cari kata-kata yang paling bagus untuk anak kita. Yang paling menarik, yang paling menyenangkan, yang bisa menguatkan, yang bisa membangkitkan semangat untuk anak kita. Kita cari kartu, kita berikan pada mereka. Tapi saya menghimbau untuk kita semuanya bisa memberikan afirmasi kepada anak-anak kita di tempat yang terbuka, di tempat umum, tempat yang banyak orang yang bisa mendengarkan, banyak orang yang bisa melihat apa yang kita katakan tentang anak kita. Kita sering memberikan pujian kepada anak kita di tempat yang terbuka. Mungkin Anda yang even yang sudah ada umur pun masih ingat waktu kecil. Anda masih ingat nggak waktu kecil bagaimana orang tua Anda sering ngomongin Anda di belakang atau sering ngomongin Anda dengan teman-temannya? Saya sering menguping, saudaraku, nguping. Kalau ada itu orang tua, terutama nenek saya, kan di rumah gitu, teman-temannya datang gitu, saya nguping mereka ngomong apa aja ini. Saya pingin tahu, padahal bahasanya bahasa Hokja. Saya enggak mengerti ya Hokja, tapi saya berusaha untuk mengerti apa yang diomongkan itu. Kadang-kadang ngomong tentang nama saya, nama adik saya. Kadang-kadang ngomong soal mama saya, papa saya. Saya merasakan kurang baik karena nadanya yang tidak baik di situ, saudaraku. Omongannya kurang menyenangkan karena dari perkataan-perkataan nadanya itu rasanya kok kurang menyenangkan. Dari suaranya, intonasinya, dan respon dari temannya itu kurang menyenangkan. Saya tahu pasti ini kata-kata yang tidak menyenangkan tentang kita, tentang saya, tentang keluarga saya. Oke. Seringkali bahkan orang tua berusaha untuk apa? Untuk mungkin untuk memberikan semangat anaknya atau untuk supaya bisa mengidentifikasikan, supaya curhat kepada orang lain, seringkali menjelekkan anak-anaknya. Anak saya itu malas banget, anak saya itu nggak suka ini, nggak suka itu, selalu memberontak, ngomongnya yang negatif semuanya. Dari 10 mungkin satu yang baik. Oke, okay. Kalau ngomong kita sering curhat kepada orang lain begitu ya, seringkali kita mengatakan ini semuanya tentang anak-anak kita. Tapi saya menghimbau kita boleh mulai di hadapan anak-anak kita, ada kesempatan-kesempatan yang kita ambil untuk bisa berbicara, mengatakan ini anak yang luar biasa, okay, you are the best daughter, you are the best son that I can have in this world. Okay. Kita mengatakan tentang mengasihi dia, tentang hal-hal yang baik tentang dia di depan banyak orang. Okay, ambil kesempatan yang ada, mungkin tidak banyak kesempatan yang seperti itu, tapi Anda bisa affirm siapa mereka ini di hadapan diri Anda dan di hadapan semua orang. Okay? Penting banget hal ini terjadi, terutama untuk tidak hanya untuk yang cowok, tapi juga yang untuk cewek, anak-anak perempuan. Okay, bapak-bapak penting sekali untuk bisa dekat dengan anak-anak perempuan Anda dan affirm mereka dan memberikan peneguhan dan mengatakan bahwa Anda mengasihi dan Anda bisa memberikan hati Anda kepada anak-anak perempuan Anda. Karena anak perempuan ini biasanya tidak melihat kepada mamanya, tapi kepada papanya. Anda kalau research semuanya itu, secara psikologi semuanya, anak perempuan itu melihat kepada papanya dan mendengarkan informasi dari papanya. Mungkin dia bisa meniru mamanya, belajar banyak dari mamanya, tapi dia memandang kepada ayahnya. So, all the father, make sure if you have a daughter, anak perempuan, untuk bisa affirm dan bisa memberikan arahan-arahan dan date nights is important. Oke, okay, Anda bisa mulai dari kecil, date night, Anda bapak dengan anak perempuan is very, very nice and very important. Oke, okay. Lalu ibu dengan anak cowok juga bisa melakukan hal yang sama, tapi saya menghimbau bapak-bapak untuk bisa memberikan affirmation dan memberikan contoh, memberikan perkataan-perkataan yang menguatkan untuk anak-anaknya, terutama untuk anak perempuannya. Amen? Oke? Okay. You are my beloved sons and daughter of God. Oke? Okay. Dikatakan di dalam Efesus 1 tadi ya, kita tahu bahwa dia mengasihi kita karena di dalam Yesus Kristus, kita dikasihi oleh Allah. Oke? Okay, next verse. Satu Yohanes 4 ayat 9, dikatakan demikian, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini ayat yang sangat sering kita dengar, tetapi sekali lagi kita tahu bahwa kasih itu bukan cuma hanya disebutkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 tentang ada 13 hal tentang kasih. Kasih adalah sabar, kasih adalah murah hati. Itu adalah definisi kasih. Tapi tentang kasih itu sendiri, apa yang disebut kasih, itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. So, tentang kasih itu sendiri, kita tahu bahwa asal mulanya dari Allah. Allah yang telah mengasihi kita lebih dahulu, sehingga kita bisa mengasihi Allah. Kita mendengar perkataan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap pikiranmu semuanya. Kita mendengar tentang firman itu, kasihilah Tuhan, tetapi itu datang, kita bisa mengalami, kita bisa mempraktikkan dan menyalurkan semuanya itu, oleh karena kita tahu, kita mengerti akan kasih Allah kepada kita lebih dahulu. Akan kasih Allah yang telah diberikan kepada kita lebih dahulu. Di mana dia mengatakan, you are my beloved. You are my beloved. Di dalam Yesus Kristus kita adalah orang yang dikasihi oleh dia. Di dalam Yesus Kristus kita adalah orang yang menerima kasih itu. Yang dikasihi lebih dahulu. Di dalam Yesus Kristus. Dan kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Kalau kita mengerti dan mendalami itu, saudaraku, tidak ada apapun juga kuasa di dunia ini yang bisa mengalahkan kita, karena kasih Allah itu sempurna di dalam hati kita. Hari ini kita melihat, dikatakan dalam inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Itu yang membuktikan kita setiap kali kita melihat, setiap kali kita mengalami, setiap kali kita menjalani situasi yang sukar dalam kehidupan ini. Kita mengatakan, Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau memperhatikan aku? Saudaraku, kita tidak mengukur kasih Allah dari situasi yang ada di sekitar kita. Oke? Kita bukan mengukur kasih Allah dengan suasana yang kita ada di situ. Tetapi kita mengukur kasih Allah dari apa yang dia firmankan, yang dia sudah lakukan kepada kita, yaitu memberikan Yesus kepada kita. Sebab setiap itu, setiap kali kalau Anda mengalami situasi susah, sukar, Anda meditate, merenungkan apa yang Allah Bapa telah lakukan, yaitu memberikan Yesus untuk kita, memberikan dan menyerahkan Yesus mati untuk kita semuanya, supaya kita boleh mengalami kehidupan di dalam Dia. Nah, itu kita renungkan, itu akan membawa kita, melepaskan kita dari setiap situasi yang sukar. Nah, dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang terakhir, dikatakan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dikatakan, as he is, so are we in this world. As he is, so are we in this world. Sebagaimana dia, sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sama seperti dia. Banyak hal yang kita bisa bicarakan tentang hal ini, saudaraku. Sama seperti dia, di dalam banyak hal kita bisa mendengar hal-hal yang baik dari hal ini. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda pada hari ini, sama seperti dia yang dikasihi oleh Bapa, sama seperti dia yang dikatakan, this is my beloved son, sama seperti dia yang telah menerima firman itu, yang menerima perkataan itu, sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saat ini Tuhan, saat ini Anda dan saya di dunia ini juga menerima hal yang sama. Kita juga sama seperti apa yang Yesus alami dan Yesus terima, yaitu Anda dan saya adalah beloved of God. Beloved of God. Anda adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Saya akan tutup dengan satu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Mungkin dalam hidup Anda mengalami banyak raksasa-raksasa yang sukar, yang menakutkan, raksasa-raksasa yang bahkan mengintimidasi kehidupan Anda. Raksasa-raksasa ini datang di dalam kehidupan Anda, tidak hanya di dalam hal masalah, tapi mungkin dalam bentuk manusia, orang yang selalu menjelekkan Anda, selalu merendahkan Anda, selalu diskredit Anda, yang selalu membuat Anda merasakan tidak ada artinya, moyong, gak ada gunanya, membuat diri Anda ini sepertinya itu nothing. Selalu mengatakan hal-hal yang buruk tentang Anda. Rasa-rasa ini sering ada dalam hidup kita. Tetapi Puji Tuhan, saudaraku. Kita melihat perkara yang luar biasa melalui Daud. Goliat datang mengintimidasi orang Israel selama 40 hari, 40 malam. Mengintimidasi orang Israel, bangsa Israel. Dia mengatakan, kalau kamu bisa memberikan satu tentara, satu orang yang melawan aku, dan kita akan berperang, kalau saya kalah, berarti semua Filistin ini tunduk kepadamu. Tapi kalau tentara kamu yang satu itu kalah, semua kamu Israel ini harus tunduk kepadaku. Satu lawan satu. Satu lawan satu. Kalau satu yang kalah, berarti itu sudah mengalahkan semuanya. Sepertinya adil, pertempuran yang adil. Tetapi pertempuran yang mengerikan. Karena Filistin mempunyai tentara yang jagoan, yaitu Goliat, yang tingginya sangat tinggi dan sangat mengerikan, dan yang begitu susah untuk menaklukkan. Orang-orang Israel kecil-kecil semuanya dibanding dengan Goliat, tidak ada bandingannya. Jadi sepertinya perperangan yang tidak adil, yang pasti orang Israel kalah deh. Nah, disitulah saudaraku, bagaimana kita tahu bahwa Goliat dikalahkan. Dikalahkan mati, dikalahkan oleh seorang yang bernama Daud. Daud mengalahkan Goliat. Karena arti kata Daud, David, artinya adalah yang dikasihi, beloved, yang dikasihi. Dan dengan Daud, Goliat dikalahkan, sehingga semua orang Filistin juga dikalahkan. Kemenangan yang total terjadi melalui Daud yang dikasihi. Melalui yang dikasihi ini, kemenangan terjadi luar biasa. Dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi itulah sebabnya iblis tidak suka dengan kata beloved, dan dia drop kata itu waktu dia mengatakan kepada Yesus, kalau kamu adalah anak Allah. Dia drop kata beloved, karena dengan kata beloved itu, kuasanya itu luar biasa. Apakah kalau kita, Anda dan saya tahu bahwa Anda dan saya adalah God's beloved, orang-orang yang dikasihi Allah, luar biasa kemenangan-kemenangan Anda bisa alami dalam kehidupan ini dengan dahsyat, saudaraku. Dan inilah dibutuhkan Daud untuk menghancurkan raksasa-raksasa. Dan kalau Anda tahu peristiwanya selanjutnya, itu adalah Daud memenggal kepala Goliat. Dan kepala Goliat kemudian dibawa oleh Daud masuk ke Yerusalem. Ini peristiwa yang unik sekali. Sangat unik. Karena Yerusalem pada waktu itu masih dikuasai oleh bangsa Filistin yang disebut Jebusait atau Yebus, bangsa Yebus. Dikuasai oleh Yebus, orang Filistin. Tapi oleh Daud dibawa kepala itu. Dan sebagai tanda bahwa kemenangan sudah terjadi, itu dia menaruh kepala itu di atas tempat yang tinggi atau di atas bukit. Yang disebut the Skull Hill, dari bukit tengkorak. Dia taruh di sana, ditanam di sana, dan apa yang terjadi? Kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, Yesus datang, dan di atas tempat itu juga disebut Kalvari. Yesus disalibkan, Yesus mati, dan mengatakan sudah selesai, dan dia menginjak kepala raksasa itu, kepala ular, kepala si iblis, dihancurkan di tempat yang sama. Yesus memberikan kemenangan untuk kita semuanya melalui kematiannya di atas kayu salib. Di tempat yang sama, waktu Daud menanam kepala Goliat itu, Daud yang akan datang, Yesus yang jauh lebih besar, lebih berkuasa, lebih dahsyat, dia mengalahkan si iblis. Dan kita semuanya ada di dalam Yesus Kristus, ada di dalam yang dikasihi. Kita semuanya adalah anak-anak Allah yang dikasihi, dan kita boleh menerima kemenangan itu bersama-sama. Amin, saudaraku. So, berita hari ini adalah berita membawa kemenangan di dalam setiap kehidupan kita melalui nama Yesus. Karena firman Allah yang mengatakan kepada kita semuanya, firman Allah yang telah berbicara untuk kita semuanya, engkaulah anak yang aku kasihi. Engkaulah anak yang aku kasihi. Dan kita ada di dalam Yesus Kristus yang dikasihi oleh Dia. Amin, saudaraku. So, terima kemenangan, terima satu situasi di mana kita tidak perlu harus tinggal di dalam kekalahan terus, tapi kita boleh bangkit dan boleh mengalami kemenangan di dalam setiap area hidup kita. Haleluya. Thank you, Jesus. Kita bertutup dalam doa pada hari ini. Just pray together. Thank you, Lord. Bapa Surgawi, terima kasih Kau telah memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami melalui Yesus. Karena melalui apa yang Kau katakan bahwa kami adalah orang yang Kau kasihi di dalam Yesus dan melalui Yesus Kristus. Seperti Yesus yang Kau kasihi, kami juga ada hal yang sama kami terima. Dunia ini Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bila kasih-Mu selalu nyata dan kami boleh melihat senantiasa besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hati kami semua dalam tangan-Mu. Setiap raksasa-raksasa yang ada dalam kehidupan anak-anak-Mu tempat ini, saya berbicara bahwa raksasa itu telah dikalahkan, telah dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap masalah, setiap situasi sudah di bawah kaki Yesus. Dan kami menerima kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua percaya mengatakan, amin. God bless you.